Затятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Блокада Ленинграда немецкімі і фінскімі войскамі на працяглы час стала вялікай праблемай для кіраўніцтва Савецкага Саюза і камандавання Чырвонай арміі. Дарашаючы спробы яе прарвання, савецкія войскі прыступілі ў пачатку 1943 года. Месца прарыву выбіраць не даводзілася. Гэта ўчастак з найменшай шырнёй кальца блакады, дзе адлегласць паміж Ленінградскім і Волхаўскім фронтамі складала ўсяго 12-16 кілометраў. Уначы 12 студзеня 1943 года савецкія бамбавікі нанеслі масіраваны ўдар па пазіцыях немцаў у паласе прарыву, а таксама па аэрадромах і чыгуначных вузлах у тыле. У 9:30 раніцы адначасова артылерія абодвух фронтоў пачала артпадрыхтоўку, якая працягвалася 2 гадзіны 20 хвілін. У 11 гадзін 50 хвілін пад прыкрыццём агнявога вала і кулямётнага агню чатыры дывізіі першага эшалона 67-й арміі пачалі фарсіраванне Нявы. Кожная дывізія была ўзмоцненая 4-5 артылерыйскімі і мінамётнымі палкамі, знішчальна-процітанкавым артылерыйскім палком і адным ці двума інжынернымі батальёнамі. Атаку таксама падтрымлівалі 147 лёгкіх танкаў і бронеаўтамабіляў, вагой якіх мог вытрымаць лёд на Няве. У першы дзень, дзякуючы масіраванай артпадрыхтоўцы, быў дасягнуты поспех на цэнтральным участку наступлення ў раёне Мар'іна. Да канца дня, зламаўшы супраціў 170-й пяхотнай дывізіі праціўніка, савецкія войскі здолелі захапіць на левым беразе Нявы плацдарм шырнёй каля 6 кіламетраў і глыбінёй да 3 кіламетраў. Адразу ж пасля гэтага інжынерныя часткі прыступілі да пабудовы пераправы ў раёне Мар'іна для сярэдніх і цяжкіх танкаў. Пераправа была закончаная толькі да 14 студзеня. На флангах савецкай 67-й арміі наступленне развівалася менш удала. На правым флангу ў раёне Невскага пятачка дзейнічала 45-я гвардзейская стралковая дывізія і 118-ы асобны танкавы батальён. Адзін полк дывізіі, які наносіў удар непасрэдна з плацдарму, здолеў прасунуцца наперад усяго на 500-600 метраў і авалодаць толькі першай лініяй траншэяў ворага. Два іншыя палкі дывізіі пры фарсіраванні Нявы ў раёне 8-й ГРЭС панеслі цяжкія страты, поспеху не дабіліся. А 118-ы асобны танкавы батальён ўжо да канца дня 13 студзеня страціў усе машыны. На левым флангу агульнага наступу ў раёне Шлісельбурга 86-я стралковая дывізія была спыненая шквальным агнём ворага і не здолела нават фарсіраваць Няву. Камандаванне прыняло рашэнне не працягваць атакі на гэтым участку, дывізія была адведзеная на зыходную пазіцыю, а ў канцы дня перапраўленая на плацдарм у Мар'іна. Задачай на наступны дзень наступаць на Шлісельбург з поўдня. У 11 гадзін 15 хвілін перайшла ў наступленне другая ударная армія, а ў 11:30 часткі 8-й арміі. Паколькі артылерія не здолела здушыць усе агнявыя кропкі праціўніка, а тарфяныя балоты нават зімой аказаліся цяжкапраходнымі, наступленне развівалася з вялікай цяжкасцю. На правым флангу і на цэнтральным участку наступлення 128-я, 372-я, 256-я стралковыя дывізіі здолелі прарваць абарону нямецкай 227-й пяхотнай дывізіі і прасунуцца на 2 кіламетры. Але апорныя пункты Ліпка і рабочы пасёлак номер 8 узяць не змаглі. На левым флангу наступлення поспеху дабілася толькі 327-я стралковая дывізія, якая здолела авалодаць большай часткай апорнага пункта ў ГАІ «Круглая». 376-я стралковая дывізія у районе Повднёвий гэтага гая, а таксама 80-я, 265-я стрелковая дивизии и 73-я бригада морской пехоты 8-й армии поспеху не домоглися. Оборона часток 1-й немецкой дивизии не была прорваная, и наступление на гэтым участку спынилося зусім до самого конца операции.
Затятое змагание между народами за место под солнцем, житевую простору, за панование над іншими. Шлях про звиковые битвы до початка мирного суиснования. В авторской программе Олеся Крауцевича «Битвы народов».